Shifo istab o'qiladigan duo. Biror kasallikka yo'liqqan kishi bu kasallikdan xalos bo'lishi uchun darrov mutaxassis shifokorlarga murojaat qilishi, uning tavsiyalariga amal qilib, ayni paytda duo ham qilishi lozim. Bu duolarni bemorning o'zi o'qishi yoki birov unga o'qishi mumkin. Tahoratli holda avvalo Fotiha surasi, so'ngra Qur'oni Karimdan shifo oyatlari o'qiladi.
بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم
ma'nosi hamda mu'minlar qavmi sinalariga shifo beradi va dillaridagi alamni ketkazadi. Tavba surasi 14-15 oyatlar.
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين
ma'nosi ey odamlar sizlarga robbingiz va'z nasihat dillardagi narsa shirk va boshqa illatlarga shifo va mu'minlarga hidoyat va rahmat keldi. Yunus surasi 57-chi oyat.
Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin.
Ma'nosi. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz. Al-Isro surasi 82-ci ayet.
Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa.
Ma'nosi. Ayting, ushbu Qur'on iymon keltirgan zotlar uchun hidoyat va dildagi ma'naviy illat uchun shifodir. Fussilat surasi 44-ci ayet. Bu oyatlar o'qilgach bunday duo etiladi.
Allohumma robban nasi azhibil basa ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman.
Ma'nosi. Ya Alloh, ey insonlarning Robbi, kasallikni arit, kasallikni qoldirmaydigan shifo ber. Shifo berguvchi faqat o'zingsan. Sendan o'zga shifo berguvchi yo'qdir.
Allohumma ishfi 'abdaka yanka alaka aduwan aw yamshi laka ila salatin.
Ma'nosi. Ya Alloh, shu bandanga shifo ber. U sening bir dushmaningni nobud qilsin. Yoxud sening rizoligingga erishmoq uchun namoz o'qishga yurib borsin.
Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin. Allohumma yashfika bismillahi arqika.
Ma'nosi. Senga iztirob beruvchi hamma narsadan, har hasadgo'y nafsdan yoxud ko'zdan Allohning nomi ila senga shifo so'rayman. Alloh nomi ila senga shifo so'rayman.